Varsovia, 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 vento.
Iam in naudictu venis bosniano Amir Hacimicevic al Danio de li vojatis tra Europa kai intertempe i dis milito in Lirlando kai li nepos reveni kai kai li esis in tiu urbo Poprad in kiu esis on instruas vanton de li nur lotis tie kai li pos vidi ke eples os longdaura milito kai oni proponis vi lernos Esperanton vi pos lotis tie po la dona preso. Do, ekonomie tivs bona, kaj do li lernis Esperanto po ekonomia kialoj. Poste li montriĝis, ke fakte tio ankaŭ tre interesa, agrabla, ĉarma lingvo, kaj kiam li pensis, do mi ne plu volas esti Poprad, kaj mi ne povas iri hejmen. Li pensis, mi volas iri al Nederlando, ĉar li dum lia vojaĝo li jam estis en Nederlando kaj renkontis kelkajn homojn tie kaj pensis, mi iros al ili, sed la limoj fermiĝis kaj kiam li venis al la limo de Danio al Germanio, oni ne permesis lin, kaj do li devis resti en Danio. Tios bona ŝanco por mi kaj tiuj danoj, kiuj loĝis tie, tiam ni havis tiun bonan muzikiston kaj kantiston kaj dum io tempo li kaj mi kaj la knabino Helle eble ni iom ludis kune ankaŭ irlandan muzikon, bosnan muzikon.
Vere bela flanko de Esperanto de Esperado, ke estis mikso.
Ja, kaj estis irlandaj muzikoj ni havis en la komenco, kaj ankaŭ ĝuste tiu irlanda muziko iĝis pli plureca.
Ĉu vi povas prezenti vizaĝojn de Esperanto de Esperado? Ĉar oni povas diri du vizaĝoj.
Do tri vizaĝoj. O kvar. Fakte en la lasta albumo ni estis kvar homoj, kiuj komponis al Bando de Esperanto. Sed en la unua albumo ni estis nur du homoj. Kaj tamen jam tio estis multe, ĉar kutime estis unu persono, kiu komponas. Kaj en la unua albumo ni estis du, kaj en la dua albumo ni estis kvar homoj, ĉar intertempe Dennis Rockzamba, kiu estis de Kongo, tiutempe Zaire. Sed ni povas ludi tion por la unua.
Nascotescao in la gariba marom Estis vama cabela aquem Movande carolanda in la aquem Eso chica jamaica Vesper mi cantas Scavirino veno Scavirino Scavirino veno danzo Con mi cliapa Scavirino veno Scavirino Scavirino veno danzo Con mi tisla Isla nocto nocto fipa pa 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 pa
catchie blue catchie. Es das neue.
Yeah. Isla horizonte. Po vidi che le mala peras. Mi tendis mier culoin Se ti tau estis longe fo Ja ti estis fo Ja longe fo
Ja, estis tiun do Anko divers stilein kai do Ska musikon, rock musikon, brasilian musikon Iel, tjuna etch Flavio Fonseca Fakte ludis tiun kanton poste
Una, do, tre, pa!
En Zakopane en 2015 okazis la lasta koncerto de Esperanto de Esperado.
Tio estis ĉar en la orkestro ni ludis dum dekdu jarojn. Do tio ankaŭ estis longa tempo. Same kiel Kaito, ili ludis nun dum dudek jarojn kaj nun ili ĉesigis, ili nur volis iun novan aferon. Kaj ankaŭ la intencio en Esperanto de Esperado estis diversaj, kaj ni volis diversajn aferojn. Kelkaj de ni volis ludi en grandaj festivaloj, kelkaj jam ludis, kaj ne volis tion, kaj por kelkaj estis pli grava, ke ni gajnas monon de tio, kaj la ekonomio estas en ordo. La lia en orkestro ke ni faras bonan muzikon kaj la lasta kvar monato de nia ekzisto ni havis la kanaisto kempisto tiu afrika trumo kiu venis en la orkestro kaj donis nomas spiritum che poni wow ti sbona feo kai che che nu vols nu fa ci musica non sta so ne kai ni a intenso es is diversa kai se tro da farelo pri musico kai pri mono economio kai ti ne fosi ska ti el fin fine ni de vesti si ti so ne kai che ni economia ne es in no gruppo anco musica ni ne es na sama gruppo mi bi da was ti un se mi tu de persone ha was ne ni un contra you un kai mi amas ti un so ne
Uno el inter canto e qui vene mi shotas sta spivia filo. Ma go semana ma borca mi memoras che mi demandis vin private. Nen qui circostanze qui u canto aperis, vi respondis et la auscultante in essias.
Do, es es tiel che mi es es un cubo, in flucaveno, ca mi sentis la etosum con la et inter la home qui laboris di qui flietema, agrabla, mojosa, ca mi pensis, wow, Sed mi havis filon, kiu estis kvarjara. Do mi ŝa tekis estis en grupo, sed mi tre mankis al mi. Kaj estis iu stulta afero, ĉar mi fakte oficiale estis senlaborulo kaj ne rajtis iri al grupo. Kaj mi klopodis eviti tion, sed mi dum io tempo mi devis reiri al Danio por montri mian vizaĝon tie. Kaj tiam mi vidis mian filon dum kvar tagoj, kaj tiam mi reiris al grupo. Kaj mi preskaŭ tute frenezitis, ĉar mi nur iris tra la alando plurfo en unu semajno. Kaj en la aviadilo mi komencis verki tion kanton por mia filo, ĉar mi vere povis kompreni, ke estis bone esti kun la esperantistoj. Mi amas mian filon kaj estas iu konflikto kiun oni elektus ne kaj fakte poste mi elektis tiam kunporti mian filon nun li ofte koncertas kun mi sumtemple me Europa kaj Kubo kiam oni estas forte sia amanto amikino aŭ kotepo oni ofte nur povas dum la nokto vidi plenlumon kaj tiam tiu plenlumo estas ilia kontakto Che mi disse non mio figlio, che mi sopia sali mi regala sal plendumo dum la notto, che chiam li anco. Se chi mi viene sal Havano, la problema è che chiam es es notto in Havano, es es tago in Danio, che chiam mi es ne tiempo, es habi ti un contatto con mio figlio, che chiam mi vere se ne smin mal felice, kai. Daris jaro in antu mir filo audition kan du ja kimi vre venis mi prenis mi gitaro un kimi komisis ludi dum di dum di dum kimi filo komisis ridi ka kimi kantis la un nur linio in li komisis plori ka daris jaro in antu ke li fakte audition dazu dan kan du
ja vi status diri al auskultanto vi kiel eble ne tiel al kiel artisto kiel movadano au homo kiu Fakte, shotas esperanton.
Do, mi fakte diras, ke mi ne estas movadano, eĉ ke mi estas dum ok jaro prezidanto de la Danaa Esperanto-Asocio, eĉ ke mi estas prezidanto de la junularo en Danio, kaj eĉ ke mi estas du jaro prezidanto de loka klubo, sed mi ne estas movadano, ĉar mi estas denaska esperantisto. Sed mi fakte ke mi estas dudek sep jaro. Mi pensis do dum dudek sep jarojn mi fakte ĝuis Esperanton kaj mi pensis do mi havas iun ŝuldon kiun mi devas repagi kaj tiam mi komencis organizi kaj sed ĝis dudek sep jaro mi tute ne faris mi nur frenezitis en la koncerto kaj dum la IOK la ISOJ kaj KTP kaj por mi estas tre grave ke Esperanto ne restas inter esperantistoj sed la movado ne laboras tiel Oni faras la UK por la Esperantisto, oni faras IOK por la Esperantisto, oni tamen plupotas nun iri, ekzemple kun la lingvofestivalo en la urbo kaj ties la vojo fari. Do estas du aferoj mi volas diri. La Esperantistoj malkovru sian propran kulturon, ĉar tro da homoj eĉ ĉi tie apenaŭ konas la kulturon de Esperanto. Mi scias, ke plej granda parto de UA estraro ne konas ĝin. Kelkfoje mi venis al UK, mi volis ludi eble dum la internacia vespero, kaj la homo kiu kvidis tute ne sciis kiu mi estis, kaj kiam en la revuo Esperanto-organo de UA oni skribis nur la plej amusa afero, kiam mi antaŭ dek jarojn faris iun Berlino, mi dancis preskaŭ nude, kaj... kai jamine nu es musikisto mi ango es dancisto ka performanto in la casetta Heroldo oni estonis min tutan alia nomon es es tiam kanta nes hier in Esperanto mondo do una fero la esperantisto mem el konus sian propran kulturon in iru la hepatun de Varsovio vento au de Vinil Cosmo au de Kef au iun ki oni povas lerni pri la kulturo se du ango la artisto mem ne ludo nur po esperantisto ja unue la kongresoj apenaŭ riskas inviti artistojn, do se oni volas esti artisto kaj ludi po homoj, oni apenaŭ estas invitataj specifike al uko, kiu nur invitas kelkajn homojn. Ili tute invitas, ili nur vidas kiun sin proponas. Estas stranga maniero. Mi ne vidas iu alia festivalo, kiu vidas kiu volas sin ludi en la festivalo. Tiam en la festivalo rigardas kiun homojn ni ŝatus havi kaj ne kiu sin proponas. La artisto do iru kaj ludu por ne esperantista publiko kaj kiel nia orkestro faras nuntempe ni ne nu kantas en Esperanto. Eble 50% estas en Esperanto, resto estas en la kanada lingvo, estas en la angla lingvo, estas en la dana lingvo, ĝis ankaŭ ne longe ni havis franco kiu kantis flamenco stilo. Esperanto estu natura parto de la koncertoj kaj de la muzika vivo. Tio la vojo. Fakti mi volas saluti Alin, Isabel, Mike, Bertilo, Martin, la homo kun kiu mi ludis sin amplifiki mi tro amas ilin kaj kan mi tre ĝojas ke mi denove iĝis amikon kun kelkaj de ili en Facebook la Visage Liponsene kaj mi ankaŭ volas saluti tiujn miajn koamikinojn kiuj mi havis en Esperanto tro multajn por min sii se iu aŭskultas tion. Kaj ne venis al iu Esperanto-aranĝo en la lastan deko dudek jarojn, sed kun kiu mi festis antaŭ 30 jarojn. Mi tre ŝatus, ke ili kontaktus min aŭ venu al iu aranĝo, ĉar ili mankas al mi.
Se poste ni ĉiuj vojaĝis hejmen al nia propra lando tra la tuta mondo. Kiam mi sidas hejme, pensas pri la koncerto sur la tegmento. Mi sendas min ia malĝoja, malgaja kaj iom en ankaŭ iam sola.
Sola, sola,
sentas min sola.
Sola,
kaj tiam mi komencas plori.
Vi auskultas Kimo, mi tre ĝojas ke mi estas inter tiu mojosa freneza Varsovia vento.
Questo vi è vento.
Buon antagon al ciui, mi estas brucio casini, estrarano de Itala Esperanto Federazio, cai eldonisto. Kiel estrarano de Itala Esperanto Federazio, mi respondezas pri congresoi. Do unue mi volas presenti al vi la congreson chi ni estas preparantai por venonta somero 2010. Gi ocasos en Lignano Sabbiadoro, nomo chio signifas or sabla, che la nomo della urbo iam indicas che gi estas ce la maro, gi estas mesvoie inter Venezio cae Triesto, ce la el flueio de rivero Tagliamento. Estas duon insulo cun longa strando, cae tie ni trovis congresan structuron quiu capablas gastigigis 2800 personoi. Ni avos uno el ladometoi de tiu structuro, ie dispono, por nia congreso, cae gi dauros unu semaino, de la 21 gis la 24 de Augusto, cae gi estas planata kiel internazia congreso, quancam gi estas la congreso de la Itala Esperanto Federazio, char cun laboros al gia organizo ancau Europa Esperanto Unio. Do, la labora parto consistos el seminarioi, kiu estos plurtagai debatoi pri unu temo. Uno el la seminarioi iam interconsentita estos pri didactico, cae gvidos gin Katalin Kovacs, cae alia estos certe pri Europai problemoi organizata de Europa Esperanto Unio, eble estos iu tria. Post estos cursoi de Esperanto simpla por comenzantoi cae paroliga por perfectigiantoi. Estos rapida curso de Itala Lingvo, cium prisorgos professoro Astori. Estos prelegoi, do, normala, relativa, intensa labora programo. Alcio aldonigios cultura programo, estas antovidate por ciu vespero almeno un spettacolo concerto, i teatragioi cae aliai presentagioi, cae la distra programo ancau consistos el excursoi, cer ni estas en regiono tre interesa de Italuio, la nordorienta regiono, tiu mi diris relative proxime estas Venezio, relative proxime estas Triesto, la Montoi, la Dolomitoi, estas tuta vizzo da interesa ai turismo mai vidindagioi, crome cae nelaste, la strutturo havas propran strandon, cae gi esto si libera dispono della congresano e por la momento e chiamili ne trovo se la programo io anch'io ili interessa spli o la strando. Do, vi povas preni la sunon de Itala Augusto cae colorigi per gi, se tio estas via prefero. La informo in ogni povas trovi en reto, cae tie iam estas cae ciui cotisoi, cae la presoi por la loggiado, cae ancao la programo, provisora, char mancas ancora decunu monatoi, cae povos esti quelcae modifoi, quelcae adaptoi, sed ni iam havas claran ideon pri ciel la fero aspectos. Do, tio estas nia venontiara congreso, cae mi esperas tie renconti la auscultanto in de via elsendo. Mi invitas ilin ciuin veni, peri en Italuio venontaniaron, cae attendante tion mi ilin salutas.
Zonas, via Eresio.
skrepom alcav. Varsa dea.
Ven.
Saluton, estas Platano, recte el Parizo, kai nun mi revenas alla somero, char okazis la festo. Oni diras tri foie, char estis tri foie pli bone, last foie, kai ec estis grandega concerto de Guillaume, kion vi nun auscultas tankon.
Kun Guillaume, kiu detruis ĉion, detruis la scenejon, dankas al koncerto. Vi komencis lerni Esperanto kiam kaj kiel?
Mi komencis lerni antaŭ kvar jaroj, unue per la metodo Assimil, kiun mi fakte rapide forlasis, kaj mi vere eklernis per e-kurso. Kial? Tio estas la plej interesa demando. Kial? Ĉar mi interesiĝis pri la daŭripova evoluigo, vi scias pri tio, tiuj aferoj pri ekologio kaj socialo kaj ekonomio. Temas pri plibonigi la mondon, fakte, kaj temas pri ekologio, ĉar ekologio estas eble la plej urĝa afero eble, kaj eĉ mi ne certas pri tiu afero pri klimato, fakte, kiu estas ege danĝera afero por la homaro, kaj do estas urĝe plibonigi la mondon kaj fari tiel ke la homoj povos kompreni unu la aliajn.
Por vi Esperanto estas utopio bonega kaj ankaŭ
mi certas ke Esperanto estos post kelkaj dek jaroj la dua lingvo de la mondo, de la homaro.
Generale do vi diras en Esperanto pri amo kaj en la franca pri
homaro,
kaj vi tradukis belegajn francajn kantojn, ekzemple Ne me quitte pas.
Ne mi tradukis ĝin, fakte mi trovis tradukojn. Jes, mi kantis en la franca de multaj jaroj, sed neniam profesie, kaj ankoraŭ ne profesie. Profesie mi estis direktoro, mi prilaboris tri teatraĵojn, sed mi ne aktoris. Mi tute ŝanĝis, kiam mi malkovris, ke estas tiu urĝa afero. Kaj nun mi revenas al artaĵoj kaj ĉefe muziko. Ĉar mi pensas ke mi povas agi per muzike. Mia instruisto estas Michel Berger, poste Michel Jonas, William Scheller. Do estas la tri plej gravaj. Europeanoj elspezas jare 20 miliardojn da dolaroj por la cigaredoj. Edukado por ĉiuj en la mondo kostus 6 miliardojn. Akvo por ĉiuj en la mondo, akvo por trinki kaj por lavi sin kostus 9 miliardojn. Kaj jaraj mondaj militaj elspezoj estas 710 miliardojn. Nur dirus che oni nun tempe ne predevas essi optimista pri cio.
Via Vento.
Tio carai en la hodiaŭa elsendo. Dankon pro via atento. Parolis Irek.
Oskar kaj tagoj, Oskar kaj tagoj.
Vi prenos
sakon vian kaj gitaron. Hodiaŭ kelkaj vortoj. Ĝis la revido en la Joko.
Do, post solena ferma parto, estos ĉi tie komuna fotado. Do?
Bone, do, ju pli da desaŭdigoj en Esperanto ekzistos, des pli bone.
Via vento.
Sì, oh. Via vento.